La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt atâția creștini astăzi fără caracter. Sunt atâția creștini astăzi cu suflete schimonosite. Pentru că nu se uită la cel ce este capul Hristos, nu la un model pe cel ce Dumnezeu l-a instaurat, modelul nostru absolut, Domnul Iisus Hristos, ci își pironesc privirile la chipul veacului de acum, și fără să-și dea seama, Duhul lumii îi modelează după chipul veacului în care trăiesc. Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi să-L punem înaintea ochilor noștri și pe acest slăvit bărbat. Nu pentru a-i consacra o sărbătoare martiriului lui, ci pentru a călca pe urmele lui. Dacă Pavel a avut dreptul să spună, călcați pe urmele mele, fraților, pentru că la rândul meu eu calc pe urmele Domnului, cu aceeași îndreptățire putea să spună și Ștefan, și o spune prin ceea ce a fost el, ne-o spune nouă celor ce ascultăm cuvântul.
Bine v-am găsit din nou, stimați ascultători, dragi prieteni, în cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă propun și astăzi o întâlnire cu Cartea Faptele Apostolilor, cu un vrednic urmaș al Domnului Iisus Hristos, așa cum deja l-ați cunoscut, primul martir creștin, Ștefan, și cu Zaharia Bica, cel care ne conduce prin intermediul celei de-a doua cărți a doctorului Luca în lumea primului veac apostolic. Și asta pentru a descoperi și a face cât se poate de clare și actuale principiile de viață ale primilor creștini, pe căror urme suntem chemați și noi să călcăm. Am pregătit așadar pentru astăzi partea a doua a mesajului biblic în care ne este zugrăvit chipul atât de frumos, vrednic de model al ucenicului și diaconului Ștefan, care s-a asemănat până la detalii cu Domnul Său, cu Mântuitorul Său, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Și așa cum ați auzit, dacă data trecută ne-am uitat îndeaproape la Ștefan și la trăsăturile lui interioare de caracter, ne vom uita astăzi la felul în care și-a manifestat el aceste trăsături de caracter în vorbe și în fapte, în propovăduirea Evangheliei și în suferința pentru Hristos.
Trăsătură a acestui mare bărbat. Faptele lui Ștefan. Am văzut caracterul său, plin de har, plin de înțelepciune, plin de putere, plin de Duhul Sfânt. În al doilea rând, faptele lui. Citim în versetul 8, în capitolul 6, că Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Ca slujitor al lui Dumnezeu, dincolo de faptul că propovăduia cuvântul, așa încât nimeni nu putea să stea împotriva Duhului și a înțelepciunii cu care vorbea el, omul acesta făcea semne mari și minuni în norod. N-aș vrea să creadă cineva că el făcea aceste semne și minuni. N-aș vrea să creadă cineva că Dumnezeu a dat bisericii cheia visteriilor în care el își ține semnele și minunile, dacă pot folosi această imagine. așa încât fiecare dintre noi să avem acces liber acolo și să le facem aceste semne și minuni când vrem noi și unde vrem noi. Nu! Așa cum Evanghelia aceasta nu ne aparține nouă, ci este numită Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, nu ne aparține nouă, deși noi beneficiem de ea prin credință. Tot așa semnele și minunile n-au aparținut oamenilor niciodată, ci Dumnezeu le-a săvârșit prin servii săi ca stăpân acestor semne și minuni. De aceea ele s-au săvârșit, nu unde au vrut acești servi, nu unde au gândit ei că este potrivit, ci unde a vrut Dumnezeu să se facă. De aceea când citim despre semne și minuni sau auzim despre semne și minuni, suntem uimiți să vedem cum Dumnezeu face surprize, adevărate surprize. Minunile și semnele se întâmplă acolo unde nici nu te aștepți sau te aștepți cel mai puțin. Da, pentru că ele nu sunt în administrația noastră, așa cum este clădirea aceasta, sau bunurile ei, sau banii care sunt la colectă. Nu! Semnele și minunile aparțin lui Dumnezeu și ele se fac numai cu încuvințarea lui Dumnezeu. Oricât ne-am străduit noi, nu putem să facem nimic dacă Dumnezeu nu întărește mărturia noastră cu semne și minuni. Noi avem datoria să predicăm adevărul, să predicăm cuvântul, avem datoria să învățăm acest cuvânt, să trăim acest cuvânt, să comunicăm acest cuvânt, dar n-avem datoria să facem semne și minuni. Asta este datoria lui Dumnezeu, a cărui har se arată în biserică adesea, cu semne și cu minuni. Iată de ce nu trebuie să deznădăjduim dacă nu le vedem în măsura în care am dori. Nu trebuie să deznădăjduim în a predica cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să-și întărească Evanghelia cum crede de cuvință și cu semne și minuni, pentru că sunt scrise în Sfânta Scriptură și Dumnezeul nostru este viu și Evanghelia are nevoie de astfel de mărturii. Așadar, acest om făcea semne și minuni mari în norod, întocmai ca Domnul său. Iată ce citim noi la capitolul 2, versetul 22. Bărbații israeliți, spunea Petru aici, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Deci Petru, vorbind de personalitatea Domnului Iisus Hristos, o caracterizează așa. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minuni, semne și lucrări pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, exact ceea ce v-am spus mai înainte, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Iată deci cum seamănă de mult și în această privință, la această a doua trăsătură, am zice noi, a lui Ștefan, la nivelul faptelor vieții lui, lucrării lui, ce mult seamănă el cu Domnul său. Nu numai în caracter, ci și în lucrările pe care el le săvârșește în adunare, în mijlocul celor care l-ascultau. Ștefan a fost un om al rugăciunii și Dumnezeu a deschis înaintea lui cerul. Citim la capitolul 7, versetul 55 și 59 în textul nostru pe care l-am parcurs anterior. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Așadar, omul acesta vede dintr-o dată cerul deschis. Vedenia aceasta i-a dat-o Dumnezeu. N-a fost produsul imaginației lui, nici a psihicului lui tensionat datorită celor care l-amenințau cu moartea. Nu! A fost darul lui Dumnezeu clar și limpede, așa cum sunt toate darurile lui Dumnezeu și toate vedeniile lui Dumnezeu. În al treilea rând, și este foarte important, atunci când judecăm un om, am văzut că atunci când judecăm pe un slujitor al lui Dumnezeu, și trebuie să o facem, trebuie să ne uităm la caracterul lui, trebuie să ne uităm la preocupările lui fundamentale. Și caracterul lui Ștefan a fost un caracter minunat. Nu desăvârșit, desăvârșit e numai Dumnezeu, dar a fost un caracter minunat. Faptele lui, lucrarea lui, este lucrare duhovnicească, în care el este absorbit în totalitate și pentru care va și depune preț de sânge, așa cum am văzut noi. Și în al treilea rând, dacă e să judecăm un slujitor al lui Dumnezeu, și repet, trebuie să-l judecăm, trebuie să-l judecăm, pentru că nu ne putem permite să primim învățătură sau nu ne putem permite să acceptăm în mijlocul nostru pe cineva să lucreze și să învețe când viața lui este într-o dezordine crasă și într-o nepotrivire cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa ceva este inadmisibil. În al treilea rând, deci, Luca scoate în evidență calitatea învățăturii acestui om. Este foarte interesant cum învață cineva. Ce spune cineva care se pretinde un slujitor al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, cuiva, când este vorba de mântuire, cuiva care nu cunoaște această mântuire? Ce spune un predicator, un slujitor al lui Dumnezeu? Ce învățătură aduce? Este foarte important. Nu ne putem mulțumi cu orice. Nu ne putem mulțumi cu povești, cu lucruri de-a gata, cu inspirații de două parale, dacă vreți. Nu ne putem mulțumi cu așa ceva. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie de Scriptură atunci când predicăm. Omul acesta a avut o învățătură deosebită și am semnalat în lecțiile care le-am avut cât de biblică a fost învățătura lui și cât de profundă a fost învățătura lui. Deși a fost rostită foarte simplu, într-un limbaj necomplicat și ușor de înțeles. Sunt astăzi mulți care n-au nimic de spus, dar s-ascund după un limbaj complicat pe care nimeni nu-l înțelege. Și pentru că nimeni nu înțelege ce spune, toți au bănuiala că a spus el ceva, numai că așa de superioară a fost ideea sau învățătura pe care a propovăduit-o încât n-am înțeles-o. Nu-i adevărat. Adevărul trebuie spus în cuvinte simple, așa cum l-a spus Domnul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli. Învățătura acestui om a fost o învățătură care s-a bazat pe Biblie. Ați văzut că el când vorbește, e în lumea Vechiului Testament, în istoria părinților lui și părinților noștri, și de acolo își aduce el dovezile și argumentele pentru a se explica pe sine și a aduce în fața adevărului Dumnezeu. De ce n-a spus altceva? De ce a rămas el în Biblie până când l-a omorât cu pietre? Pentru că așa se cuvine să predicăm Evanghelia. Așa se cuvine să predicăm Evanghelia. Predicile noastre trebuie să fie pline de cuvântul lui Dumnezeu. Cine are mai mare autoritate? Eu? Sau cuvântul pe care eu îl aduc în fața ascultătorilor? Păi acela îl are, pentru că el are în spate pe Dumnezeu care l-a rostit. Iată de ce trebuie să fim pretențioși în această privință. Să predicăm cuvântul lui Dumnezeu și să pretindem acest cuvânt să fie predicat între noi, ori de câte ori are loc această sfântă slujbă și lucrare. El, în predica lui, s-a bizuit pe cuvântul Bibliei. Oare Domnul Iisus Hristos, care a fost Fiul lui Dumnezeu, cuvântul care s-a făcut trup, n-a predicat tot așa? El avea drept, om, zice noi, să predice cum îi vine. Nu, el a spus, eu nu spun lumii decât ceea ce am auzit la Tatăl meu. Deviza Domnului Iisus Hristos, lozinca lui, principiul lui, ca și principiul tuturor adevăraților predicatori și slujitori, a fost aceasta. Este scris. Este scris. Așa trebuie să facem și noi și așa trebuie să facă toți slujitorii lui Dumnezeu și toți copiii lui Dumnezeu, să învățăm cuvântul, să predicăm cuvântul, să ne sprijinim învățătura pe Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu și nu vom greși. De aceea cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Iată că și în această privință acest om a semănat cu modelul său, cu Domnul Iisus Hristos, care n-a predicat fără Scriptură și care n-a învățat pe nimeni să o facă. Petru spune, cine predică, să predice cuvintele lui Dumnezeu. Atunci semănăm cu Domnul, semănăm cu Ștefan, semănăm cu Pavel, semănăm cu drept mărturisitorii care de-a lungul veacului au semănat sămânța bună, adică cuvântul despre împărăție. În al patrulea rând, sau a patra trăsătură, care l-a făcut vrednic de Domnul său și care l-a făcut emblema Domnului său, dacă vrem, este suferințele și moartea lui Ștefan. Ei, aici lucrurile puțin se schimbă. S-ar putea să avem un caracter ca al lui. Dacă nu-l avem, să ne rugăm Domnului să-l avem și să ne luptăm pentru asta. S-ar putea să facem și faptele lui. Nu le facem, să ne rugăm lui Dumnezeu să întărească mărturia așa cum a întărit-o în timpul acela prin mâinile lui și ale altor. S-ar putea să avem învățătura lui și dacă nu avem, să ne luptăm în rugăciune și în cercetarea cuvântului să o avem. Dar punctul acesta al patru s-ar putea să-l avem sau să nu-l avem. Și anume, suferințele și moartea lui. Omul acesta a suferit o moarte crudă. Și a murit într-un fel vrednic de Domnul lui. Și aș putea să spun că și acest punct al patrulea, această trăsătură, reprezintă o emblemă pentru adevărații slujitori a lui Dumnezeu. De exemplu, în versetul 58, citim aici, zice așa, l-au târât afară din cetate. Când am citit aceste cuvinte, mi-am adus aminte de moartea Domnului Iisus Hristos, cu privire la care Apostolul Pavel scria în Evrei la 13:12, de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poarte. Deci așa cum l-au scos pe Domnul Iisus afară din cetate, ca să nu spurce cu moartea lui, cu sângele lui, cu chinurile lui cetatea, așa l-au scos și pe acest fidel urmaș al lui, pe Ștefan, l-au scos afară din cetate și l-au ucis cu pietre. De asemenea, am citit în textul nostru că i-au pus împotrivă martori mincinoși. Capitolul 6, versetul 13. Au scos niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Au scos niște martori mincinoși. Nu exact așa s-a întâmplat și cu Domnul nostru Iisus Hristos, unde ni se spune că în Evanghelia după Matei la 26, ni se spune că au căutat multe dovezi împotriva lui, dar pentru că n-au găsit niciuna, nici ei, nici justiția romană, au ales o soluție din veac folosită și va fi folosită până la sfârșit, mărturia mincinoasă. Se spune textul nostru că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi, citim la Matei 26, versetul 60, Evanghelia. Așadar, și împotriva lui Ștefan, martori mincinoși, ca și împotriva Domnului Iisus Hristos. Pe Domnul Iisus Hristos l-au acuzat, la versetul 61 în același capitol 26, Matei, că vrea să dărâme templu. Lui Ștefan i s-a adus aceeași condamnare, că uneltește prin învățătura lui Iisus la dărâmarea acestei instituții naționale care a fost templu pentru evrei din vremea aceea. Culmea, aceiași preoți care au aprobat moartea Domnului Iisus Hristos și s-au luptat ca să fie ucis, aceiași preoți deliberează și în cazul lui Ștefan și hotărăsc că acest om trebuie să fie ucis. Observați cum, puși față în față, cei doi seamănă ca două picături de apă. Oare nu este aceasta o învățătură mare pentru noi, care ne-am legat viața de Domnul Iisus Hristos, că nu putem împărtăși altă personalitate, nu putem împărtăși altă moarte, nu putem gusta din partea lumii o altă atitudine decât acelea de care Domnul Iisus Hristos a avut parte. Cine se leagă și își leagă viața de Fiul lui Dumnezeu, va împărtăși soarta Fiului lui Dumnezeu. De aceea El a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea. Asta ne aseamănă cu Domnul Iisus Hristos. Nu crucea de pe perete sau troița de la răspântie, ci suferința, împărtășirea soartei tale sau sale, cum zice o cântare scrisă de poetul creștin Traian Dors. Aș mai adăuga că Ștefan s-a rugat pentru vrăjmașii lui: Doamne, nu le ținea în socoteală păcatul acesta, a spus el. Și după ce a spus aceste cuvinte, a adormit. Dar Domnului s-a rugat înainte: Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ce copie fidelă a Domnului și învățătorului lui! Oare nu rămâne Domnul Iisus Hristos în aceeași măsură model provocator și pentru noi și pentru toți cei ce se numesc creștini? Ba da! Ștefan moare încredințat că a apărat o cauză dreaptă și el îi cere Domnului Iisus Hristos să-i primească Duhul în mâna lui. Doamne Iisuse, spune el în versetul 59, primește Duhul meu. Întocmai cum s-a rugat și Domnul Iisus Hristos pe cruce, Luca 23, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Acum aș vrea să fac aici o observație care mie mi se pare interesantă. Vedeți, Domnul Iisus când a murit și a încredințat Duhul Său Tatălui Său, Ștefan când moare, nu spune: Doamne Dumnezeule, primește Duhul meu, ci îl spune: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Nu credeți că aici este un secret? El știa ceea ce Iisus a afirmat în Evanghelia după Ioan la capitolul 5, că toată puterea de a învia morții Dumnezeu a dat-o Fiului Său. Făcea parte din gloria Fiului. Misiunea de a învia morții revine pentru ziua finală Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e misiunea Lui. Dar când Domnul a murit, pe El trebuia să-L învieze cineva, că nu se putea învia El pe El însuși. Și atunci El și-a încredințat Duhul în mâna Tatălui, care atunci când a venit ceasul, l-a sculat din morți. Acum Tatăl, dând această autoritate Fiului în lucrarea de proslăvire, Ștefan se roagă frumos și corect: Doamne Iisuse, Tu care ai primit de la Tatăl autoritatea să înviezi morții, primește și Duhul meu. Parafrazăm noi și scoală-mă și pe mine în ceasul glorioasei învieri. Iată ce mult seamănă slujitorul cu Domnul lui. Și Teofil avea nevoie să vadă temeinicia învățăturii creștine, în primul rând în persoana Fiului lui Dumnezeu, și asta a arătat Luca cu prisosință în Evanghelia sa, și apoi să vadă temeinicia acestei învățături în persoana slujitorilor acestui Domn și Mântuitor Iisus Hristos. De aceea cred și reafirm că El a acordat acest spațiu larg lucrării, personalității, vieții acestui om care a fost Ștefan și care l-a urmat pe Domnul lui. Aș vrea să închei cu textul prea frumos din Epistola către Evrei, capitolul 12, de la versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, îl punem și pe Ștefan aici, ca martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergare care ne stă înainte. Să ne uităm țintă. Avem noi mulți martori la care trebuie să ne uităm, inclusiv Ștefan. Dar când este vorba să ne uităm țintă în această mulțime de martori, noi o să vedem acolo pe unul singur. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Cum l-a văzut și Ștefan? Uitați-vă, dar culoarea minte, țintă, nu la Ștefan, nu la Pavel, nu la proroși, nu la Moise sau la altcineva. Uitați-vă, dar culoarea minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Exact cum s-a uitat și Ștefan. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. S-ar putea, dacă mă uit la Avram, să-mi pierd inima. Dacă mă uit la Moise, cum n-a făcut Ștefan, să-mi pierd inima. Dacă mă uit la David sau la Solomon sau la alți proroci, s-ar putea să-mi pierd inima și să cad de oboseală. Dar, zice Pavel, dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, nu ne vom pierde inima și nu vom cădea de oboseală în sufletele noastre. Când? Atunci când va trebui să ne împotrivim până la sânge în lupta împotriva păcatului. Să ne pironim și noi ochii spre cer, să ne pironim ochii în Evanghelie și să privim cu fața descoperită slava Domnului, ca să fim schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.